O'zbekistonda hokimiyat almashishidan so'ng o'tgan 3 oy mobaynida ikkinchi siyosiy mahbus ozodlikka chiqdi. AQSh elchixonasi shu munosabat bilan tarqatgan bayonnomasida O'zbekiston hukumatini olqishlar ekan, siyosiy mahbuslarni ozod etish harakatida davom etishga chaqiradi. Qamoqdan chiqarilgan siyosiy mahbuslar ozodlikka chiqarish qarorida muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev daxldor ekanligiga ishonishadi. Faollarga ko'ra, O'zbekiston hukumatini siyosiy mahbuslarni ozodlikka chiqarish siyosatida o'zgarishlar kuzatilayotgani yo'q. Ular taqdiri xalqaro bosimlarga bog'liqligicha qolmoqda.
Islom Karimov ham xuddi shunaqa qilgan. Hamma manba o'sha paytda ozod bo'lganlarni siz esingizda bor, mana shu xolos faqat bosim orqali bo'lgan.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 23 yildan oshiq umrini O'zbekiston qamoqxonasida o'tkazgan siyosiy mahbus Samandar Qo'qonov o'tgan hafta ozodlikka chiqdi. Undan avval huquq himoyachisi Bobomurod Razzoqov ozod etilgan edi. Har ikki siyosiy mahbusning ozod etilishi, mamlakatda hokimiyat almashishi, O'zbekiston boshqaruvi vaqtincha Shavkat Mirziyoyev qo'liga o'tgan davrga to'g'ri kelmoqda. Ozodlikka chiqqan siyosiy mahbuslarning o'zlari muvaqqat prezident muruvvatiga ko'ra qamoqdan chiqishganiga ishonishadi. Siyosiy mahbuslarni ozod etayotgan Shavkat Mirziyoyevning bosqichma-bosqich siyosiy islohotlar boshlashiga ishonuvchilar ham ko'p. Ammo vaqt o'tgan sayin bunday umid tobora so'nib bormoqda. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, umidlar oqlanmayotganiga asoslar yetarli. Hokimiyat almashganiga 3 oy bo'lyapti. Siyosiy mahbuslar hamon qamoqda. Karimov davrida ham ularning ayrimlari xuddi hozirgidek ozod etilgan edi.
Hamma joyda maktab boshqa qilib yuribdi bu odam. Endi, xo'p, Samandar Qo'qonov bo'lsa, Shavkat Mirziyoyev balki buyruq bergandir, endi to'g'ri, nima desa ham hozir o'sha vaqtincha nimasi, hali prezident. Endi buni qarang-da, bunga Amerika kongressmenlar, boshqalar bosim o'tkazgan bu yoqqa, O'zbekistonga. Endi mana buni hammasi biladi. Ammo lekin mana hamma joyda mana o'sha Shavkat Mirziyoyev buni chiqarib yubordi, yana hali norini chalab o'tirishdi-da. Odamlar o'zi buni tushunmaydi-ku bunaqa nimani. Siyosatni ko'pi bilmaydi, tegidan nima bo'layotganidan xabari yo'q. Majbur bo'ldi uni chiqarishga. U bosim qattiq bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari boshqa nimalar asosiy ulug qildi. O'sha bu hollar Islom Karimov paytida ham bo'lgan.
Dedi Surat Ikromov. O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Samandar Qo'qonovga 23 yillik muddatdan so'ng yana 3 yillik jazo muddati qo'shib berilishi ortidan AQSh rasmiylari O'zbekiston hukumati bilan Qo'qonovni ozod etish bo'yicha muzokara yuritishgani haqida xabar qilingan edi. Qo'qonov ozod etilishidan so'ng AQSh elchixonasi hukumatning bu qadamini olqishlagan bayonnoma tarqatdi. Unda O'zbekiston hukumati siyosiy mahbuslarni ozod etish harakatini davom ettirishga umid bildiriladi. Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayeva Samandar Qo'qonovni ozod etilishi yangi hokimiyatning o'zgarishlar qilayotganiga misol bo'lolmasligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, O'zbekistonda belgilangan eng uzoq jazo muddati 25 yil. Qo'qonov ustidan chiqarilgan so'nggi hukm esa bu muddatdan ham oshib ketgan.
Сработало несколько факторов. Во-первых, дело Куканова долгое время замалчивалось. Это, конечно, политизированный подход. Другой момент, что человек пробыл за решеткой 23 года. И наступил момент, когда родственники просто уже не могли молчать.
Гэп шундаке, Куканов еще узох иллер джамуатиликтен яширылды. Uning qarindoshlari ham o'zlarini uzoq tutishdi. Ammo 23 yildan so'ng ham u qamoqda qolaverish ayonlashgach, qarindoshlari ortiq jim tura olishmadi. Jurnalistlar bilan, huquq himoyachilari bilan aloqaga chiqishdi. Shundan so'ng diplomatlarning bu ishga munosabati boshlandi va Qo'qonovning ozod etilishida AQSh diplomatiyasi alohida o'rin tutadi. Qo'qonovni 23 yil qamoqda o'tirgani buning ustiga yana 3 yillik jazo qo'shilgani jamoatchilikda juda keskin reaksiya uyg'otdi. Tasavvur qiling, O'zbekistonda eng uzoq qamoq jazosini o'zi 25 yil. Hukumat Qo'qonov allaqachon unutilgan deb hisoblagan edi, ammo yanglishdi. Jamoatchilikdagi munosabatni ko'rdi. Bunga qarshi borishga esa jazm qila olmadi. Afsuski, uning ozod etilishi Karimov davridagi rejim o'zgara boshlaganidan darak bermaydi degan fikrda Nadejda Atayeva.
Американской политики, когда огласка и активность гражданского общества вызвала отклик, и вот вам результат, человек на свободе. Каким был самый главный аргумент? 23 года человек за решеткой, и его приговаривают на дополнительный срок на 5 лет. Послушайте, максимальный срок заключения в Узбекистане 25 лет.
Surati Kurovga ko'ra O'zbekistonda qamoqda qolayotgan 30 dan oshiq siyosiy mahbuslarning taqdiri bugun hokimiyatning yangi rahbari Shavkat Mirziyoyev xohish irodasiga bog'liq turibdi. Ammo yangi rahbar bu borada hech narsa deyayotgani ham, qilayotgani ham yo'q.
Sistema ishlamayapti, sistema. O'sha yakka hokimlik nimasi turibdi sistemasi, diktatorskiy sistema. Hamma rahbarlar faqat o'sha uni o'ziga qarab turibdi, hozirgi endi bo'lajak prezidentni. Bir nima yo'q, bundoq televiziyaga chiqib, da konkret. Mana men bu qamoqdan hammasi chiqish kerak. Nimagaki nohaq qamalgan, bu o'zi biladi nohaq qamalganligini hammasini. Bu inina siyosiy motivlar bilan, tak, yoki mana diniy motivlar bilan shuncha odam o'tiribdi. Ashuda o'tirgani yaxshimi endi? Mana bu milliard, milliard pul xarajat ketyapti. Axir byudjetdan ularni o'sha qamoqda ushlashi.
Dedi Surat Ikromov. Nadejda Atayeva nafaqat qamoqda qolayotgan, balki qamoqdan chiqarilayotgan siyosiy mahbuslar taqdiri ham ayanchli qolayotganiga. Ozodlikka chiqqanlarning aksariyati keskin nazorat ostida yashashga mahkum qolayotganiga diqqat qaratadi.
Zaklyuchennykh o polozheniye действующих активистов внутри страны. Это очень важно.
Qamoqxonada qolayotgan siyosiy mahbuslarning, mamlakatda ishlayotgan, qamoqdan chiqqan faollarning ayni paytdagi vaziyati o'ta xavotirli. Hozirgi jarayonda bu masalani jamoatchilik diqqatida bo'lishi juda muhim, deydi Atayeva.
В очень затруднительном положении сегодня находятся даже уже освобождённые бывшие политические заключённые.
Faollarga ko'ra O'zbekiston qamoqxonasida ayni paytda 30 dan oshiq siyosiy mahbuslar bor. Diniy ayblovlar bilan qamalgan, vijdon tutqunlari sifatida ta'rif berilayotgan mahbuslarning soni esa 12 mingdan oshiq ko'riladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.